Arang-arang, natagaan na dyan si Nancy o Gustisya.
Siya to ang gidakop kay giplantingan og Shabo?
Oh, katong tagalahog ba? Wala gipadayon ang kaso ug ang multa.
Aw, kundi siya sadan, angay gyud.
Pero wa man gisulti diri nga dili siya guilty. Tungod ra kay kuwang ang ebidensya.
May gani mao na. Kasabot jud ko siyang gibati.
Sakto ra ino. Nadakpan ba kag jaywalking sa una?
Di na mauoy. Gipasaylo ko ni Jesus sa akong mga sala. Bisa nakasa ko pero gibaliwala ni Jesus.
Ang lifeword karon pasaylo. Napasaylo na ba ang imong mga sala? I-text ang 0920-919-6865 alang sa libreng mga basahon. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Yansky. Kini ang lifeword.
Uy, Brad! Di ba na jaywalking man ka kay nakakita ka gwapa? Mao nang ninaog ka sa jeep?
Paghilom diha, uy.
Sakspan!
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.